The following program, Independent Radio.
Доброго ранку, ми вітаємо всіх, хто слухає Незалежне Радіо, і вітаємо всіх з новим гарним днем, понеділком 1 травня. Перший, мабуть, день останнього місяця весни. І хочемо побажати вам, щоб цей місяць був для вас всіх вдалим, сонячним, ясним і теплим. І сьогодні ми плануємо ефір трішечки в інший спосіб, тобто новини у нас будуть надзвичайно короткі, а згодом ми пропонуємо вашій увазі записане у п'ятницю інтерв'ю з відомим українським поетом, прозаїком, перекладачем, громадським діячем Сергієм Жаданом. Це інтерв'ю ми записали перед його зустрічі в Українському інституті модерного мистецтва. Отож, про поезію і про політику, про все ми будемо говорити з Сергієм Жаданом сьогодні. Нагадаємо, це запис, який ми зробили у п'ятницю тут у нашій студії. Будьте з нами. Наш телефон 773-235-77-70.
Новини на Незалежному радіо. Спонсор виходу новин – компанія «Міст». Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні.
Коротко новини. Російські терористичні війська не припиняють обстрілів сил АТО. За минулу добу один український воїн загинув, ще 7 військовослужбовців отримали поранення. З початку доби ворог 54 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ. Британські прикордонники підтвердили інформацію про затримання громадян України з підозрою нелегальному перетині кордону у містечку Орфорд у графстві Суфолк на сході Англії. Британська прикордонна служба дійсно підтвердила затримання 30 квітня біля міста Окфорд 7 громадян України. Також повідомляє, що посольство вживає заходи для належного консульського супроводу цього інциденту з метою захисту прав громадян України. Міністерство закордонних справ Польщі заявило про відсторонення від виконання обов'язків почесного консула в Огайо США Марію Шонет-Бінеду. Як повідомляє польський Newsweek, причиною цього стала публікація посту у Facebook колажу, де глава Європейської ради Дональд Туск зображений у формі офіцера СС. Видання зазначає, вимогу про звільнення почесного консула оголосила прем'єр-міністр Беата Шидло. Вона заявила, що очікує від МЗС України найшвидшого прийняття рішення по цій справі. Сама Шонет Бенета заявила, що її сторона, сторінка була взломана, пов'язавши це з діяльністю свого чоловіка, який входить в комісію по розслідуванні катастрофи літака Леха Качинського. Нагадаємо, польська прокуратура вже декілька разів викликала Туска на допит у якості свідка у справі після авіакатастрофи президентського літака Ту-154. На Європейській площі сьогодні проходить першотравнева акція, присвячена Міжнародному дню трудящих. Сьогодні демонстранти несуть прапори з написами «Соціал-демократична партія», «Київська міська рада професійних спілок», «Прапори України» та «Повітряні кульки» червоного кольору з написом 1 травня. Ну і також червоні прапори. І також тримають плакати словами «1 травню бути», «За мир», «Працю», «Справедливість» і так далі. Учасники маршу згуртувалися довкола сцени з символікою цієї партії, яку встановлено біля Українського дому. Власне, є, крім цього, приблизно кілька сотень правоохоронців, які охороняють цю демонстрацію. Провокації не спостерігається і обстановка спокійна. Ну, але разом з тим нагадаємо, що в Харкові першотравнева демонстрація не обійшлася без бійки. Були сутички, крім цього, були сутички у Херсоні і у місті Дніпро. Ну, і, власне, на цьому ми завершимо наш дуже короткий випуск новин. Після цього, після погоди, нагадуємо, у нас буде до вашої уваги записане інтерв'ю з українським поетом, прозаїком Сергієм Жаданом.
Погода на Незалежному радіо.
Зараз в Чикаго 53 градуси за Фаренгайтом, вітер приблизно 13 миль на годину, вологість повітря 77%. Вдень очікується хмарно, ймовірність опадів приблизно 50% впродовж дня. Температура вдень 54 градуси за Фаренгайтом. У вівторок 50, ймовірність опадів 90%. Ну, а за Цельсієм на цю хвилину є плюс 12, в день така ж температура, у вівторок плюс 10 градусів за Цельсієм.
Реклама. Перше в Чикаго українське гумористичне шоу VIP Тернопіль. Багаторазові учасники і призери української ліги КВН, гумористичних проєктів «Розсміши коміка», «Бійцівський клуб», «Країна У». Переможці літнього кубку Ліги сміху 2016 року. VIP Тернопіль. Два виступи в Чикаго. 3 травня, середа, український культурний осередок, квитки без вікових обмежень. 6 травня, субота, нічний клуб «Стеро», вхід від 21 року. Детальна інформація та продаж квитків на сайті molokod.us. Місто Тернопіль.
Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомочі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомочі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми $250,000. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа.
Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії «Атлантик Експрес». Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну авіа та морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки – 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на $100. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес. Лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039.
Мама, ням-ням.
Шукаєте роботу? Знайти роботу няні, доглядальниці, домробітниці або репетитора можна на сайті ukrainiansitters.com. ukrainiansitters.com. Заходь, реєструйся, працюй. ukrainiansitters.com.
Ах, коліно болить і тріхтить. Кажуть, треба їсти більше холодцю. Їм, а ще болить у попереку. Ой, п'ю усілякі обезболюючі, але не можу вже терпіти. Ні стати, ні сісти. Ну все, йду вже здаватися. В клініку Global Pain and Spine Clinic.
Global Pain and Spine Clinic пропонує повний комплекс фізіотерапевтичних послуг. Ми допоможемо вам швидко відновити ваше здоров'я. Клініка спеціалізується на інноваційних технологіях, що дають швидкі і помітні результати у лікуванні болей спини, хронічних болей, лікуванні деформованих та розірваних дисків. В Global Pain and Spine Clinic розмовляють українською мовою.
Звертайтесь в Global Pain and Spine Clinic також у випадку отримання травм при автомобільних аваріях та травм, отриманих на робочому місці. 8269 West Golf Road, Niles. 847-299-7000. Детальна інформація на сайті globalclinic.com.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо.
Сьома година 9 хвилин, і зараз до вашої уваги запис інтерв'ю з одним із найвідоміших сучасних українських поетів, прозаїком, перекладачем, громадським активістом Сергієм Жаданом. Нагадаємо, одні з найпопулярніших його творів – це романи «Депеш Мод», «Ворошиловград», «Месопотамія», а також поетичні його збірки «Цитатник», «Ефіопія», «Остання збірка», «Тамплієри». Твори Сергія Жадана перекладені 13 мовами. Він один з найвідоміших українських письменників. Жадан – активний організатор. Також організатор літературного життя України, багатьох мистецьких проєктів в Україні. Нагадаємо, народився в Старобільську, Ворошиловградської області. І в часи перебудови був досить активним, розповсюджував рухівські газети, національну символіку, навчався у Харківському університеті. Отож, про загально про літературну діяльність письменника і про політичну ситуацію в Україні з Сергієм Жаданом зараз. Пане Сергію, ми знаємо, що от ви родом з Луганщини.
Так.
Це такий, мабуть, історично один з найбільш разом з Донеччиною русифікованих районів, так, України.
Так, так, безперечно, так.
І от наше питання, моє питання, звідки от у вас такий сильний український стержень? Це від батьків, це від оточення, можливо, школа сформувала, можливо, викладачі. Ось звідки цей український стержень у вас, коли родом ви, мабуть, з такого не найбільш українського, скажімо, регіону України?
Ні, ну, розумієте, як не українсько? Українсько, безперечно. Луганщина, Донбас – це невід'ємна частина України, завжди була Україна і буде завжди Україна. Русифікація, та, безперечно, там була, але ж вона була, знову ж таки, не лише на Луганщині. Вона, я думаю, сильно пройшлась по всій східній Україні, лівобережній Україні. Але разом з тим, ну, я не знаю, я виростав з розумінням того, що от ми, громадяни тоді ще Української РСР, так чи інакше ми українці, так? І в нас говорили ми таким от суржиком українським. Тобто це не була російська мова, нас не говорили російською мовою. Щоправда, і українською літературною теж не говорили, мушу так сказати. Тому от ніби ми і росли, вивчаючи українську мову в школі, українську літературу в школі вивчаючи. Ніби не було якихось там антиукраїнських настроїв ніколи нікого. Це теж, знаєте, насправді, наже про Донбас не так багато знають, а якщо знають, то знають якісь такі стереотипні речі. Так, про те, що Донбас, він такий українофобський, що він налаштований апріорі проти України, що не завжди відповідає дійсності. Донбас різний, Донбас не монолітний, Донбас населений був різними етнічними, соціальними групами і в різний час, в нього різна історія в різних регіонах. От мій Донбас – це ж Північна Луганщина.
Так.
Це фактично історично територія війська Запорізького, це ще Слобожанщина, якщо так брати. Там по річці Айдар проходив кордон війська Запорізького, і ці от, власне, наші села, і той же мій Старобільське містечко наше, вони, це були козацькі поселення.
Тобто ви, у вас вдома говорили українською?
Ні, в мене вдома не говорили українською, і російською не говорили.
Говорили суржиком, так?
Говорили суржиком, так. Але це такий суржик з українською основою, тобто там на два українських слова одне російське. Якби там почати говорити чистою російською, ну, то на тебе подивилися як на чужого. Якби ти почав говорити чистою літературною українською, ну, теж би запитали, звідки ти.
Ну, добре, а ваше от навчання потім в університеті, якщо я не помиляюся, ви вчилися на педагогічному, так, здається?
Так.
І от ті професори, які вам викладали, хто вони були? Я знаю, що, мабуть, хтось із них все-таки відіграв велику роль в тому, що ви вибрали саме цей.
Та, безперечно, відіграла, але знаєте, мене ще до того, от ви запитали, чи родина, чи школа. Ага. Ну, по-перше, так, я завжди з такою вдячністю згадую свої дві школи, в яких я навчався на Луганщині. Я навіть коли закінчував Старобільську школу, номер один, зараз це Старобільська гімназія, то я від цієї школи брав участь в Республіканській олімпіаді з мови і літератури, і, власне, я там був одним із переможців від Луганської області. Ось, і да, вдячний страшенно своїм вчителям, тому що от якось вони завжди підтримували мій інтерес до літератури, до книжок. А крім того, знаєте, мені страшенно пощастило, тому що в мене є тітка. Це сестра моєї мами, Олександра Ковальова, вона поетка, вона перекладачка, вона була членом спілки письменників, і в неї на тоді, в 82-84 роках, вийшло дві книжки поетичні, тобто ще в радянський час. І це був такий зразок живого письменника в нашій родині, вона мене теж завжди підтримувала, завжди якось так от підштовхувала в напрямку творчості та й давала читати якісь такі книги, які мої однокласники не могли прочитати. Скажімо, там Ліно Костенко, чи якогось із інших шістдесятників, Стуса трішки пізніше, Світличного, Івана Світличного. До речі, Іван Світличний – мій земляк, він Старобільська. Ось, і от якось великою мірою тітка на мене вплинула, вона мене формувала, вона давала мені якісь правильні книги. І я вже в останніх класах школи їздив до неї в Харків, де вона от викладала в цьому педагогічному, про який ви говорите. І там вона мене познайомила, власне, за цим от українським середовищем міста Харкова, ці всі націонал-патріотичні і демократичні організації, Народний рух, Просвіта, Республіканська партія, Спілка української молоді. Власне, я з ними всіма перезнайомився десь 89-90 роки, і для мене це було от моє середовище. Тобто я пам'ятаю, як я там привозив із Харкова якусь сам видавчу літературу до нас на Луганщину, або як ми з друзями розвішували десь на стовпах сині жовті прапори.
І нічого вам за це не було?
Ну, як не було? Ну не знали, ми ж це не робили демонстративно. Це робилося вночі.
Підпільно.
На ранок вони зривалися, топталися ногами ці прапори. Та це ще 89-90 роки. Тоді доволі жорстко все це було. Але ну, коли тобі 16 років, то якось про такі речі, до таких речей ставився більш легко. Так, ось, а ви згадали професорів, викладачів, та знову ж таки, мені страшенно пощастило, наша кафедра української літератури в педагогічному була надзвичайно цікава. Ну, вона і до сьогодні є дуже цікава. Я пам'ятаю, що чи не перший свій іспит я складав професору Ушкалову Леоніду Володимировичу. Це мій викладач, це така велика світла людина, мабуть, один з найбільших інтелектуалів України, людина, яка дуже добре знає українську літературу, один з провідних фахівців з українського бароко. Та це був мій викладач. І я якраз... Страшенно, знову ж таки, вдячний долі за те, що в мене були такі професори.
Знаєте, я не читала багато вас. Тобто, то, що можна було тут знайти, то, що можна було привезти, скажімо, з України, а завжди думаєш про те, що, книжка, то такий вантаж, може потім хтось перейшле і так
ну,
далі.
Ясно. Ну, ясно.
Тобто, десь ворушило врат, я навіть принесла вдома, тому що я знайшла в себе ваш гімн демократичної молоді. І ось, власне, що я звернула увагу, то... Ну, дійсно, тут у нас немає так, можливо, часу і можливості багато читати українською. Зрештою, переклади там іноземної літератури зараз тільки з'явилися цікаві, свіжі. От, але мене особисто вразило те, що ось попередні якісь там твори, які я читала, в них український герой такий, знаєте, ну, скажімо, в якійсь мірі ідеалізований, може якийсь трішки вихолощений, я би сказала, дуже позитивний, дуже мудрий, дуже начитаний, якийсь з доброю там, з доброї
такий,
родини, з доброї родини, знаєте, і так далі. Раптом я зіштовхуюся зовсім абсолютно кардинально протилежними героями в ваших книжках, але я зауважую те, що мене ці герої тримають. Вони мені нібито зовсім трошечки дивні, трошечки інші. Ви показуєте ті соціальні низи, таких зовсім абсолютно незвичних людей. Людей, які з якихось зовсім там підворотень, скажімо так, які не мають ні освіти, ні нічого, ні зеленого поняття, ні про що. Але дуже часто ви якусь робите таку, знаєте, ви робите розтин ось цього класового прошурку, якого до вас ніхто не робив. Робите його поетично, якось так дуже-дуже своєрідно, але надзвичайно цікаво. І ваша література мене тримає, я думаю, тримає багатьох із тих, хто сьогодні прийде на вашу зустріч в Українському інституті модерного мистецтва. Отож, ваш герой, хто він є?
У мене різні герої, але зазвичай мені цікаво писати про те, що я знаю. Писати, писати про тих персонажів, яких я знаю особисто. А в мене дуже велике коло спілкування, там, починаючи від якихось українських політиків і закінчуючи українськими безробітними. Цікаво про них писати, тому що ну, за великим рахунком вони ж складають це соціальне тло, яке потім визначає якісь процеси в Україні. Це ті люди, з чиїх голосів складаються представництво у парламенті чи в Кабміні. Та це ті люди, які так чи інакше задають якісь суспільні рухи. Мені про це цікаво писати. От писати просто про філологів, про поетів, ну, це теж може бути, але мені це якось, мене це менш чіпляє.
Ну, мабуть, ще тому, що це все-таки, ну, в більшій мірі ви пишете про свій регіон.
Так ви ж розумієте, що важливо. Соціальні називи не всюди є. Це теж,
є, звичайно,
знаєте, говорити, що соціальні
називи... Це також таки мова, яку ви використовуєте.
Ну, мова, безперечно, та мова персонажів на Сході, на Заході, вона різниця тут очевидна, тому що все-таки є певна специфіка. Ось, але, ну, знаєте, ще така річ, мені завжди було цікаво писати саме про Східний регіон, тому що мені його бракувало в українській літературі. От у нас зазвичай проза, вона ж або києвоцентрична, або львовоцентрична. Та? Тобто у нас дуже багато Західної України
так,
в наших
правда.
Романах, а от Сходу дуже мало, і от мені, як, власне, такому патріоту своєї малої батьківщини, цього страшенно завжди бракувало. Тому що мені здавалося, що там справді багато цікавих персонажів, багато якихось цікавих колізій, історій, і все це хотілося якось описати, все це хотілося ввести в літературу.
Якщо можна, я б так, будь ласка, хотіла тут додати, що для нас і для більшості діаспори, якраз дуже цікаво почути про населення України, про правдиву Україну, Слобожанщину, серце України, тому що більшість діаспори є з Галичини, і люди не розуміють правдивої України. Я мала можливість їздити минулого року на Схід, і в Слов'янськ, і Харків, і Маріуполь, і Дніпропетровськ. І зовсім я там відчула Україну і серце України. Але я б не сказала, що, скажімо, наприклад, ваші книжки і Ворошиловград, наприклад, дуже до мене заговорив. Тому що ви там, це не є найнижчий рівень населення, про якого ви говорите, то є ті люди, які найбільше постраждали, мабуть, або їх предки. І це результат того. То є ті люди, про яких ми говоримо, що то є Homo Sovieticus. Ми не розуміємо, хто є ці люди. А через у вашій книжці, у вашому оповіданні ми його розуміємо. І те саме мова, яка, мову, яку вживаєте. Як я читала цю книжку в українській мові, вона мені зовсім інакше звучала, ніж в англійській. Я тепер читала в англійському перекладі. І в мене таке питання. Як ви бачите, як сприймають люди ті, які не знають української мови і читають ваші переклади, кажемо, в Америці, в Канаді, яка є реакція тих людей? Як ви це бачите? Яка різниця між ними, читачами, а українцями, читачами
України? Ну, різниця, безперечно, є. Тому що знання контексту, ну, так чи інакше, ну, важливе при сприйнятті літературного твору. І все-таки, коли ти знаєш всі деталі, особливості поведінки героїв, їхнього соціально-повсякденного життя, ти сприймаєш це зовсім інакше. Але, ну, я би не сказав, що за кордоном, це мається на увазі, і Західна Європа, і Америка, і Канада, я би не сказав, що ця література сприймається як якась екзотика, як щось цілком чуже. Та зовсім ні, знаєте, оскільки доводилось виступати перед, скажімо, перед студентською аудиторією, наприклад, все цілком адекватно сприймається. Знаєте, тому що, ну, за великим рахунком, мені здається, це не тому, що ця книга хороша чи погана, та, чи добре написана, чи не дуже добре написана, тому що за великим то рахунком, ті якісь сюжети, які я беру, ну, вони ж доволі універсальні. Якщо там йдеться про якусь історію підлітків із роману «Депеш Мод», ну, вона могла відбутися і в Україні, і де-небудь в Китаї, і де-небудь в Каліфорнії, і де-небудь в Південній Америці, скажімо. Або, скажімо, історія Варшавгра. Ну, це ж насправді історія того, як люди захищають свій приватний простір. Це історія про вірність, історія про дружбу, історія про пам'ять. Це теж за великим рахунком могло статися де-небудь в Техасі і де-небудь, я не знаю, в Швеції, Норвегії, ну, в Швеції, Норвегії навряд чи там рівень корумпованості не такий, але в багатьох країнах це теж могло статися. І тому, мені здається, читач це відчуває. Ну, принаймні, мені так
здалося. Так, я вважаю, що ваші книжки, ваші твори і ті оповідання, і поезія мають дуже такий універсальний підхід.
Ви знаєте, мені важливо саме так це подавати. То я, себто, розуміючи унікальність кожної окремої людини, кожного окремого народу, унікальність, скажімо, нашої там історії, мені здається, все-таки, ну, ми частина загального простору, та і мені здається, дуже важливо, щоб українці почували себе частиною цього світового процесу і світу, щоб вони не ізолювалися. І, зокрема, це як може, що може письменник в цьому випадку зробити? Показати, що більшість наших проблем соціальних, економічних, вони ж є подібними на проблеми інших народів. І насправді тут не треба вигадувати велосипеда, треба навпаки вчитися в інших, хто вже подолав ці проблеми, і навчатися і не соромитися цього.
І точно в цей час якраз треба Україні не ізолювати абсолютно себе, таки йти в світ.
Та, безперечно, світ. Та, безперечно, тому що ну, дуже просто закритися і потім не розуміти, чому світ про тебе нічого не знає, чому світ на тебе не реагує. Тим більше, ну, насправді, от я думаю, ви, як українці, які тут живете, знаєте, що, на превеликий жаль, про Україну не так багато інформації в світі, попри те, що от нам вже 26 років з моменту отримання незалежності, плюс давня і довга героїчна історія попередня, все одно, то Україна лише починає про себе якось повноцінно заявляти. І це потрібно робити. Це потрібно робити, тому що, ну, крім нас, цього ніхто не зробить. Про нас не будуть говорити ні американський президент, ні фрау Меркель, ніхто інший, ні тим більше російський. Та вірно, що він може про нас сказати, але що він про нас каже?
Точно. Тільки негатив.
Але ви не тільки поет і письменник, але і громадський діяч. І скажіть, які ви вважаєте є такі наглі потреби або пріоритети України тепер?
Пріоритети ви маєте на увазі що?
Ну, політично в світі, щоб все втримати себе незалежно.
Себто позиціонування України в світі?
Так.
Ну, ви знаєте, тут мені здається, цю проблему і це питання його ж можна розглядати з двох боків. З одного боку, Україна мала би якось чітко і послідовно про себе заявляти. Тобто має бути якась зовнішня політика і культурна, інформаційна. Те, чого Україна, на превеликий жаль, немає, але це те, що, мені здається, може зрушитись і може мати місце. Наскільки я знаю, зараз в Україні готується створення Українського інституту, який буде, власне, покликаний, діяльність якого буде спрямована на те, щоб якось от Україна про себе більш активно заявляла у світі. А з іншого боку, ви ж розумієте, якщо в Україні, скажімо, вдасться провести повноцінні нормальні реформи, вдасться подолати корупцію, вдасться завершити ось от українсько-російську війну і вдасться зробити якийсь нормальний цивілізаційний прорив, то про неї так чи інакше будуть говорити. Так чи інакше будуть говорити в позитивному контексті.
Зараз ми мусимо перерватися на рекламу і через кілька хвилин повернемося до студії.
Реклама!
Як далеко і як довго ми б не були від рідного дому, «Міст» наближає нас до наших рідних. Компанія «Міст» – це бездоганна репутація та понад 25 років досвіду у пересилковому бізнесі. Доставка посилок в Україні здійснюється без посередників, власною кур'єрською компанією «Міст-Експрес». Тільки «Міст» пропонує доставку грошових переказів до рук отримувачів в Україні. Компанія «Міст» – це дружня команда, в якій працюють тисячі українців в Україні та в діаспорі. Компанія «Міст» відправляє контейнери в Україну безпосередньо з Чикаго. Відділення у штаті Іллінойс. 2235 West Chicago Avenue в Чикаго та 820 Northridge Avenue в Ломбард. Ми були першими в пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні.
Щодня до столу Wallis Market.
Увага! Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Wallis Market. Шинка по-селянськи – 2,99 за паунд. Польські сосиски – 1,49 за паунд. Яблука Golden – 79 центів за паунд. Баклажани – 69 центів за паунд. І свіжовипечений хліб – 99 центів. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині Wallis Market за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня Wallis Market дає дискаунт кожному покупцеві 10%, а щосереди усім пенсіонерам 15%. Все, що вам потрібно, лише сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі Незалежного радіо.
Щодня до столу Wallis Market.
Wallis Market.
Ви – власник щойно створеної тракової компанії. Тільки розпочали свій бізнес і вам не вистачає обігових коштів? Вам потрібен факторинг – миттєве отримання оплати за перевезення вантажу. Дешевий, швидкий, без резерву та без мінімальних об'ємів. Телефонуйте 773-299-8833. Всі деталі українською мовою 773-299-8833. Додатково надаються Fuel Cards, онлайн-система перевірки, рейтингу брокерських компаній, цілодобовий доступ до вашого рахунку онлайн. 773-299-8833. Факторинг. Ваші зароблені гроші. У вас в кишені. Сьогодні. 773-299-8833.
18 мільйонів людей в Сполучених Штатах Америки страждають на проблеми sleep apnea – зупинки дихання під час сну. Якщо ви відчуваєте невеличкі зупинки дихання, коли ви спите, не можете спати вночі через хропіння, час пройти обстеження в офісі доктора Богдана Федірка. Тут ви зможете пройти комплексний медичний огляд та позбутися цих та інших проблем. Зателефонуйте для призначення візиту 773-585-7505 в одному з двох офісів 6515 West Irwin Park Road та 5255 South Cicero Avenue в Чикаго. Відтепер в новому офісі Богдана Федірка за адресою 6615 West Irwin Park Road проводиться Sleep Study – дослідження вашого організму під час сну. Профілактичні огляди, які ви можете пройти в офісі Богдана Федірка, допоможуть уникнути серйозних проблем зі здоров'ям в майбутньому. Тут вам також допоможуть вилікувати проблеми з варикозними та павучковими венами, пройти стрес-тест, перевірку навантаження на серце. Доктор Богдан Федірко готовий вам допомогти. Якість вашого життя у ваших руках. 773-585-7505.
Columbia Driving School запрошує на навчання для отримання посвідчення водія-професіонала CDL. Найнижча ціна за навчання в штаті Іллінойс – $2400. Класи 7 днів на тиждень. Комп'ютеризована підготовка до екзамену. Навчальні матеріали українською мовою. Досвідчені інструктори. Уроки водіння на наших траках та на наших майданчиках. Подальша допомога у працевлаштуванні. Додаткова знижка $100 з промокодом «Незалежне радіо». Columbia Driving School – 50. 6028 South Archer Avenue в Чикаго. 773-735-1775. Отримайте CDL та підвищіть свій рівень доходів. 773-735-1775. Деталі на сайті columbiacdl.com.
У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лори Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист. 847-808-9500.
Льо, мам!
Привіт, синочку!
Я тут машину в Америці собі купив. За файну ціну. Та за пів ціни. На аукціоні.
Та чи ти здурів? Та ліпше би ти меблі купив.
Та й меблі я теж купив.
А як ти то все з Америки відправиш?
Мамо, не переживайте. Я знаю хлопців, що тут катимсі лиш займають. Пакують в контейнер на корабель. І вже за 2 місяці я буду їздив по Україні американською машиною.
А рустаможка, а документи?
Мам, не переживайте. Вони то все самі роблять. Знають, зараза, закони. Що, мам, папа, контейнер пакую?
Ви плануєте поїздку до України і ви хочете подорожувати як справжній американець. Відправляйте свій автомобіль, мотоцикл, квадроцикл чи інший транспортний засіб з будь-якої точки Америки до будь-якого міста України.
А в цьому вам допоможе компанія Baltic Auto Shipping.
Транспортна компанія, яка доставить ваш автомобіль, мотоцикл, квадроцикл чи будь-який транспортний засіб з будь-якої точки Америки до будь-якого міста України. Більше інформації за номером
331-551-3300. Запитувати Андрія.
Подорожуйте в Україні по-американськи.
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
Ми повертаємося до розмови з Сергієм Жаданом, який є в нашій студії безпосередньо. І Майдан, от пройшло вже стільки років, так? Це вже 4-й рік, можна сказати. Так. Чи хоча б щось вирішено? Якщо ні, то чи міняється, якщо так, то так. А якщо ні, то, скажімо, є якісь поступи і зміни хоча б в суспільстві, хоча б в поглядах якихось людей, оскільки влада навряд чи на сьогоднішній день змінилася, а можливо я помиляюся. Отож, чи є зміна на сьогоднішній день?
Та ні, і влада змінилась. Влада ж не така, як була 4 роки тому.
Ви думаєте?
Ну, я це бачу. Тобто, і мається на увазі не лише президент, а загалом місцева влада, влада на місцях. Ну, доводиться останнім часом дуже багато спілкуватися там з керівниками міст, керівниками якихось областей та і з чиновниками на місцях. Безперечно, міняється. Не можу сказати, що ці зміни такі кардинальні, разючі, що всі стали зовсім... Ні, але, знаєте, ви сказали, чи щось змінилося. Я би сказав, що не змінилось, але запущені дуже важливі процеси. Запущені саме на Майдані. І процес, скоріше таки, суспільні. Процеси, які відбуваються всередині суспільства. І, можливо, саме через це вони не завжди помітні назовні. Да? Всім же ж хочеться, щоб от якось за три роки країна кардинально змінилася, а ніби на перший погляд цього немає. Але коли спілкуєшся з багатьма українцями, помічаєш ці зміни. Зміни дуже серйозні, зміни ментальні, зміни пов'язані з пошуком і розумінням своєї самоідентичності, розумінням себе, розумінням свого ставлення до країни, до держави, до влади, до політики. Це справді такі речі, які, я думаю, навіть якщо вони поки що не дали якогось питомого, суттєвого результату, вони так чи інакше цей результат дадуть. Мені здається, що вся ця ситуація, яка почалася в Україні в грудні 13-го року, ситуація революції, вона далі знаходиться в активному розвитку, вона не завершена, вона не закрита. Всі ці питання, які були поставлені на Майдані, Майдані, вони ж потребують відповіді, вони є настільки серйозними, що так чи інакше їх ігнорувати не вийде. Тому, я думаю, в нас попереду дуже багато змін, дуже серйозні трансформації.
Але є якісь регресивні явища. Цікаво, я, наприклад, сьогодні читаю про те, що в Одесі ви чули, що була запроваджена Саакашвілі. Ця декомунізація, були перейменовані вулиці. Сьогодні було затверджено вже, тобто ліквідовано попередню постанову того, що Саакашвілі, і повернені всі старі назви.
Про це не
парадокс.
Можна говорити, як про якусь...
Я розумію, що це є поодинокі явища.
Це
так.
Поодинокі явища, яке пов'язано, очевидно, з специфікою от людини, яка приймала це рішення, так, з її якимись політичними кон'юнктурними елементами. Я думаю, це те, що буде виправлено, тому що порушення закону є порушення закону. У нас є закон про декомунізацію, його треба дотримуватися. От. Тому я би не говорив про це як про якусь тенденцію. Ця регресивність, ну, ви ж знову ж таки, знаєте, ну, не треба ідеалізувати ті процеси, які відбуваються. От нам здається, що достатньо перейменувати вулиці, і це змінить настрої населення. Ну, це ж далеко не так. Зрозуміло, що на вулиці героїв Майдану або на вулиці воїнів АТО можуть жити люди, які ненавидять героїв Майдану і ненавидять героїв АТО. І знову ж таки, це треба слід розуміти. Слід розуміти, що суспільство знову ж таки неоднорідне, але це не означає, що нам треба відмовлятися від своїх переконань, своїх принципів. Нам своє робить.
Добре, тоді от є така певна категорія, скажімо, навіть серед митців, і зрештою, ви знаєте, я... Можна сказати про цю заяву Андруховича, про те, що треба ізолювати цей район Луганщина, Донеччина, що це люди зовсім інші, що нам не потрібні ці люди. Стіна, чи, скажімо, просто небажання спілкуватися, оскільки не та ментальність. Ми різні ментально, ми різні соціально.
Ну, почекайте, ви Андруховичу зараз стільки всього приписали, чого він не говорив. В нього було питання, я ж дуже чітко пам'ятаю цю ситуацію, було питання, якщо ці люди хочуть від'єднатися, то чи не варто їм дати таку можливість?
Але ви знаєте, це не тільки думка Друховича, ну, це думка багатьох людей, згоден, це думка багатьох людей. Згоден, тобто, мовляв, ось це люди якогось так, ну, не зовсім нам підходять за поглядами, вони говорять якимось суржиком, вони взагалі, ментально вони російські, і ми їх не перевиховуємо. Для чого тратити час, кошти і так далі, зусилля, для чого гинуть наші хлопці, коли можна просто відділитися, зробити сепарацію, як то кажуть, і не потрібні вони нам, менше клопоту, ми собі дамо раду без них. Ось ця думка. Я знаю, що ви маєте кардинально протилежну думку.
Ну, безперечно, для мене це така думка, мені здається, вона навіть не те, що ворожа, вона страшенно шкідлива. Вона шкодить країні, особливо в контексті війни, коли країна опирається, коли країна бореться, коли країна намагається себе зберегти. Подібне капітулянство, там, воно, мені здається, ну, щонайменше дивним. Ось, тому що, ну, там є багато контрпитань, які відразу можна поставити. Якщо дійсно сприйняти всіх людей, які знаходяться за лінією фронту на окупованих територіях колаборантами, та така сталінська постановка питання, то тоді питання, по якій лінії відмежовуватися. Та все-таки відмежовуватися, віддавати лише Донбас, чи може тоді Слобожанщину віддати, тому що на Слобожанщині теж різні настрої політичні є. Тоді можна Дніпропетровщину віддати, Запоріжжя віддати. І що залишиться?
Ні, я розумію. Що і за іншою лінією, там, де, скажімо, та ж сама Західна Україна чи Центральна Україна, є люди, які негативно ставляться, так,
ну,
до тих процесів, які відбуваються в Україні.
З того боку фронту є багато людей, які чекають на повернення української влади, української армії.
А що робити? Як цих людей? Як їх переконати? Як з ними працювати? Як виправити цю ситуацію?
Найкращий, найнадіючий спосіб змінити, відмовитися від стереотипів, від якихось кліше – це власний особистий досвід. Зазвичай люди, які бояться Донбасу, які демонізують Донбас, ніколи там не були.
Там не були, так.
Так само, як більшість мешканців Донбасу, які бояться бандерівців, бояться галичан, зазвичай не були на Галичині. Зазвичай, коли люди їдуть туди і бачаться це на власні очі, ну, думка трішки корелюється, трішки міняється. Тому що? Тому ми насправді погано знаємо самі себе, ми погано знаємо свою країну, ми мало їздимо цією країною, ми мало спілкуємося своїми співвітчизниками. Нам якось так от притаманно вибудовувати собі таку от комфортну зону комунікування, спілкуємося з однодумцями і навіть не намагаємося за межі цієї зони виходити. Тому що там некомфортно, там треба доводити якісь для тебе очевидні речі, там доводиться вислуховувати, можливо, не дуже комфортні для себе питання. Але якщо ми дійсно хочемо, ну, зберегти нашу країну, зберегти її такою, як вона є, якщо ми хочемо далі кудись рухатись, ну так чи інакше нам доведеться проговорити якісь дуже складні і непрості, і не завжди приємні для нас питання.
Тобто треба діалог.
Ну, безперечно, треба
на
діалог.
Якомусь рівні.
Да, то знову ж таки, ну, розуміти діалог, от нас бояться слова діалог зараз, так? Всі бояться, тому що думають, що діалог це синонім слова зрада, слова відмови від своїх переконань, принцип. Та що це якесь пристосуванство, що це якісь компроміси, які, які власне межують от з здачею своїх позицій. А насправді ж не обов'язково, тобто діалог не передбачає те, що ти автоматично приймаєш думку свого опонента.
Чи це означає, мабуть, що мабуть, тому що така ізольованість, тому що не сприймати діалогу, то значить люди не знають, як у світі працюють.
Ну, але знаєте, як, діалог як, має мати
як відбуваються всі справи в світі.
Чи означає це взяти на мінський процес і запросити, скажімо, тих самих лідерів, знаєте, бойовиків і так далі. Тобто ви не розумієте, брати участь в переговорах з ними, те, що робить, скажімо, Савченко зараз в неї цієї такі тенденції до...
Ну, я не зовсім це маю на увазі. Я ж, бачите, я повторюся, що ну, діалог не означає ніби повну капітуляцію, не означає пристосуванство до позиції опонента. Діалог означає спробу знаходити якісь точки, точки порозуміння, точки, які дозволять тобі рухатись далі. Насправді ж, я не говорю про людей, які взяли в руки зброю і воюють проти своєї країни. Я не говорю, скажімо, про терористів, які з території Росії прийшли воювати на території України проти наших співвітчизників. Я говорю, скажімо, ну, навіть про тих українців, які, в принципі, знаходяться з одного боку барикади цієї, да, з одного боку цієї фронту, але при цьому часто між собою не можуть порозумітися. Це ж теж така от наша українська риса. Ми страшенно всі монологічні, та, і нам дуже важко почати слухати іншого. Навіть якщо людина, в принципі, є твоїм однодумцем, і її відмінність є якоюсь мінімальною, все одно ми легко зараховуємо до ворогів, легко від неї відмовляємося і легко вибудовуємо такі от стіни поміж собою. Оце, зокрема, і стосується позиції цих людей, яких ви згадали, які от хочуть віддати Донбас. Тобто навіть не знаючи, що це за Донбас, слабко собі уявляючи, що там відбувається, вони легко від нього відмовляються. Так от ніби це взяти і відмовитися, ну я не знаю, від однієї кімнати своєму помешканню. А це ж не просто якась частина території, це долі мільйонів людей, живих людей, в яких на руках українські паспорти, які є громадянами України, які мають такі самі права і обов'язки, як і решта країни.
Так, я дійсно з вами погоджуюся, тому що тут, може, це занадто прямолінійно є, власне, та думка тих людей.
Ну, як прямолінійно, воно контрпродуктивно. Якби, знаєте, якби насправді це можна було, з цим за рахунок цього можна було щось вирішити, ну, я думаю, суспільство би так чи інакше це рішення прийняло. Але насправді це ж, ну, такі, знаєте, дещо наївне сподівання, що якщо от відрізати цей шматочок, то далі все буде добре. А ну, насправді зрозуміло, для мене зрозуміло. Та, от, я розумію, що це суб'єктивний погляд, можливо, з ним багато хто не погодиться. Для мене зрозуміло, що ця війна вона доволі штучна і що лінія фронту вона доволі випадкова, вона могла проходити ближче на захід і далі на схід. І, як на мене, взагалі не мало бути. І весь цей сепаратистський рух слід було, власне, завершити ще навесні 14-го року, як це сталося, скажімо, в місті Харкові, де дуже легко, без жодного пострілу, без жодного загиблого взяли і ліквідували цю так звану ХНР. І не мати у нас жодного сепаратизму, і працює у нас аеропорт, і у нас мирне, спокійне, сонячне місто.
Ми знову ж таки ще раз перерваємося на рекламу, і за кілька хвилин будемо з вами знову.
Реклама. Компанія B&O Financial пропонує комерційні позики під будівництво та регеп нерухомості, а також фінансування житлових будинків та комерційної нерухомості під рент. Якщо ви плануєте купити нерухомість під ремонт з ціллю подальшого продажу, компанія B&O Financing профінансує вартість покупки, а також витрати на ремоделінг, низький даунпеймент лише 20% та низькі відсоткові ставки, індивідуальний підхід до кожної позики. Сума позики від 50 тисяч до 5 мільйонів доларів. Звертайтеся в B&O Financing, навіть якщо у вас погана кредитна історія. Наш капітал стане рушійною силою вашого бізнесу. Отримайте попереднє затвердження на позичку при апрув сьогодні. Навіть якщо ви ще не визначились з об'єктом інвестицій, це допоможе зекономити час. Клоузінг може відбутись за 2 тижні. Звертайтесь до Зіновія Дралюка. Компанія B&O Financing працює в 50 штатах, в тому числі Іллінойс, Індіана, Вісконсін, Мічиган. 847-979-5050. 847-979-5050.
Ресторан сучасної автентичної кухні MJ запрошує вас завітати та скуштувати традиційні українські страви, приготовлені з любов'ю. Окрім ланч-меню з 11 до 2, ми приймаємо замовлення на виніс та доставку за допомогою сервісу Uber Eats. Допоможемо вам організувати незабутнє святкування особливої події у вашому житті. А також пропонуємо придбати подарункові сертифікати. За більш детальною інформацією звертайтесь за номером 773-77-037-18. Ми знаходимося в українській околиці за адресою 912 North Western Avenue. MJ – це не лише ресторан, це втілення українських мотивів та сімейних цінностей.
Увага! Для тих, хто зацікавлений поїхати на Аляску, є один квиток надзвичайно вигідний. За $1500 виїзд 23 липня, 7 днів у Алясці. Телефон 645-244-3023. Телефонувати до Галини.
Мама, ням-ням.
Шукаєте роботу? Знайти роботу няні, доглядальниці, домробітниці або репетитора можна на сайті ukrainiansitters.com. ukrainiansitters.com. Заходь, реєструйся, працюй. ukrainiansitters.com.
Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну авіа та морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки – 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на $100. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Atlantic Express – лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039.
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
Ми зупинилися на політиці, а я б хотіла перейти ще до іншої теми, а саме музика, тому що ви не тільки поет, і письменник, і громадський діяч, але і музикант, і проведете цим гуртом дуже цікавим, собаки, і виступаєте, і мені здається, що ця музика якраз може бути і є тим елементом, який об'єднує людей в Україні. І схід, і захід, люди вас розуміють. Але що мені цікаво є, що до великої міри це тепер дуже багато гуртів в Україні провадять музику таку, де є досить політичний меседж. Але справді це не є аж таке дуже нове, тому що в 50-х, 60-х роках в Америці рок-групи якраз займалися соціальними і політичними питаннями. І мене дуже цікавить, хто був таким в світі музики впливовим на вас? Звідки, що вас мотивує в тій музиці і хто?
Згадана вами музика 50-х, 60-х, зокрема. Тобто, там ми всі виросли на рок-н-ролі, на британській рок-музиці, на американській рок-сцені. Для мене завжди була важлива, скажімо, нью-йоркська сцена 60-х, 70-х років. Власне, те, з чого виріс потім панк, з чого вирісла нова хвиля. Для нас, музикантами, 80-ті роки в музиці дуже важливі. От, власне, ми на це і орієнтуємось. А знаєте, така річ, от ви говорите про політичні меседжі, насправді їх не так багато. Себто є якісь речі, пов'язані з патріотичною тематикою, зрозуміло, зараз багато музикантів щось таке роблять. Але якщо говорити дійсно про соціальне мистецтво, то його не так багато в Україні, на превеликий жаль. Тому що мені здається, якраз мистецтво в контексті суспільства, яке трансформується, яке рухається вперед, яке намагається щось змінити, мистецтво мало би якось все це віддзеркалювати і все це супроводжувати. А мені здається, часто українські митці від якоїсь соціальної проблематики дистанціюються. Хоча теж це, мабуть, те, що міняється. А ще, знаєте, от ви сказали про, про культуру, про музику. Це така страшенно цікава річ, тому що справді сьогодні в Україні з'явилася ціла хвиля нової музики, незалежної, цікавої, надзвичайно цікавої музики. І це, по-перше, важливо зафіксувати, а по-друге, це справді свідчення того, що якось міняється суспільство. Тому що, ну так чи інакше, мистецтво, воно ж є таким певним індикатором. Якщо в суспільстві відбуваються якісь цікаві процеси, вони обов'язково потім починаються і в культурі так само. І у нас зараз справді цікава музична сцена, і це страшенно якийсь оптимістичний знак. Тобто можна передбачити, що в зв'язку з тим, що у нас інформаційне поле зараз міняється, культурне поле міняється, що в Україні введені квоти на українську музику. Хочеться сподіватися на те, що років через 5 українці будуть слухати якісну, хорошу вітчизняну музику, а не просто той якийсь ширпотреб чи музику другої якоїсь свіжості, яку нам експортують, скажімо, з Росії. Тому будемо на це сподіватися. Тому що ще така річ, знаєте, важлива. Насправді, от в умовах цього конфлікту, який сьогодні в Україні є, в умовах такого постійного стресу і сильної конфронтації, яка є в суспільстві, культура, мабуть, лишається тією платформою, тією територією, яка дійсно може слугувати територією якогось порозуміння. Тому що, ну, за великим рахунком, коли люди сваряться, а потім намагаються помиритися, вони будуть миритися, скоріше ж, не за рахунок політики. І не довкола питань політика, а, скоріше, довкола питань культури. Тому, мені здається, в українській культурі слід про це пам'ятати і бути трішки відповідальніше.
У вас є дуже гарна співпраця з гуртом «Козак Систем», я знаю, вони співають пісні на ваші хороші слова.
Так, так.
І от дуже гарне гармонійне поєднання. Це, ну, так цікаво було
теж
слухати
так
ці пісні, знаєте, і чути ваші тексти.
Знаєте, коли люди знаходяться на якійсь одній хвилі, ну то не важко, не важко і не їм якось співпрацювати.
Дуже
я дуже
музиканти.
Люблю хлопців, мені здається, вони з одного боку, вони страшенно, ніби так, страшенно добре беруть якусь етнічну складову української
так
музики, а з іншого боку, вони такі от модерні, вони сучасні, страшенно драйвові.
Дуже відкриті. І так, ось вони в нас були минулого року з виступами. Це був шалений успіх. І я думаю, що...
Ну, інакше буде не могло.
Якби ви приїхали, якби Жадан Собаки приїхали до нас, я думаю, це був не менший
успіх. Знаєте, до вас я не знаю, але от ми із собаками будемо цілий червень знаходитися в Нью-Йорку. Ми зробили із арт, з мистецькою ярою групою, з режисеркою Вірляною Ткач, зробили виставу, яка називається «1917-2017». Ми взяли тексти Павла Течіна замість сонетів «Октав», його книгу, і додали туди нашу собаками музику.
Цікаво.
І от, власне, ми цю виставу грали 2 роки в Україні, в Києві, в Львові, а тепер будемо грати цілий місяць в Нью-Йорку, на Манхеттені, в театрі «Ля Мама» із американськими акторами. Тому от, дорогі українці, Америка, якщо хтось буде, з 9 червня до 25 червня в Нью-Йорку, ласкаво запрошую, театр «Ля Мама», наш із собаками проєкт.
А нам в Чикаго треба обов'язково вас зорганізувати.
Давайте, ми відкриті, задоволення до вас підійдемо.
Але ви знаєте, культура справді це є дуже могутня зброя. І повинен уряд України це краще розуміти, тому що культурою українською можна завоювати дуже багато симпатій в світі.
Абсолютно з вами згоден.
Це Росія робить прекрасно, Китай це розуміє прекрасно. І потрібно більше підтримки уряду України і меценатів тих всіх багачів України, що підтримали групи і культуру в світ. Але роль культури і музики, і літератури в Америці в 60-х роках, 70-х, був величезний, тому що всі протести проти В'єтнамської війни, всі проти... через музику і культуру і театр змінили навіть уряд України. Це було це попросту всі соціальні зміни прийшли. І тому роль музики і культури в Україні тепер є надзвичайною.
Що зараз надзвичайно популярно, я знаю, в Україні, ну, не знаю, в світі, можливо, вже і в Україні. Ось такі цікаві художні читання в книгарнях. Я не знаю, у Львові, здається, є, книгарня є, якщо я не помиляюся, має ось такі читання. Коли поети, письменники, так, беруть свої твори і роблять фрагменти, обговорюють з людьми. Наскільки це зараз
діє? Я вам іншу річ скажу. Я думаю, що сьогодні Україна, мабуть, є, ну, такою унікальною країною в тому сенсі, що в нас дійсно є не просто попит на поезію, а є певна мода на поезію. Це, мабуть, у нас залишилося, ну, можливо, ще от сусідні наші братські білорусі. Коли на поетичні фестивалі приходять просто тисячі молодих людей. Ось ми, скажімо, робимо фестиваль, міжнародний поетичний фестиваль «Меридіан Черновіць» в Чернівцях. І туди на цей фестиваль приїздять тисячі студентів з різних міст, от, щоб послухати поетів. Або, скажімо, до нас, до Львова на форум видавців. Це ж просто літературний туризм. Приїздять дуже багато молодих людей, щоб слухати поетів. Тобто не слухати «Рок зі рок», не слухати там, скажімо, якісь вистави, а саме послухати поезію. І це справді це така унікальна річка, і іноземці, які приїздять і все це бачать, вони страшенно дивуються. Тому що, скажімо, в Європі вже такого немає. В Америці, наскільки я розумію, теж такого немає.
Воно вже перегоріло.
Ну, це те, що да, це те, що тут в Америці було, очевидно, в часи такого злету, підйому так, цього так. Покоління, бід покоління, та все то знову ж таки 60-ті роки. Та в нас це є зараз, і це, ну, тобто є різні причини пояснення цьому, і причини і позитивні, і негативні. Позитивні в тому, що справді багатьох молодих людей є інтерес до літератури, до культури, до своєї мови. Да, вони для себе відкривають Україну, відкривають її через літературу, через поезію. З іншого боку, це, очевидно, має і такий певний печальний контекст, тому що, ну, очевидно, поетів слухають там, де не так багато книгарень, де не так багато можливостей купити книжку. А в нас все-таки велика проблема з книжковими магазинами в Україні. У нас книжкові магазини є лише в великих містах, а ось якщо поїхати вже по райцентрах, там уже нічого немає. І це велика біда. І це справді це те, що мала би регулювати держава, тому що, ну, ти можеш відкрити один книжковий магазин, але щоб створити мережу книжкових магазинів, все-таки тут потрібна якась нормалізація на рівні законів.
Ну і, мабуть,
ми вас вітаємо з успіхом на міжнародному рівні, тому що і журнал «Нью-Йоркер» дві статті величезні, дуже важливі про вас написали. І написали, і навіть помістили ту знимку, коли вас побили на Майдані.
Краще, да, краще була б якась більш ваша
веселість. У Харкові, це написали, що найкращий поет України побитий на Майдані в Харкові.
Ну, теж яка не надто приємна новина з України.
Ні,
знаєте, я ще хочу сказати.
Це було у центрі уваги Нью-Йорку і всього світу.
Я вперше був в Чикаго 21 рік тому, 96-го року тому. Ми приїхали сюди тоді групою молодих письменників, нас привезло видавництво «Смолоскип». І я навіть не пам'ятаю, де ми виступали, але я пам'ятаю, що було дуже багато людей, і загалом тоді Чикаго якось так врізалось, як такий великий центр українського життя. Тому мені, по-перше, дуже приємно сюди знову повернутися, по-друге, вам страшенно вдячний за те, що запросили на цю зустріч, ну і сподіваюсь, далі будемо якось спілкуватися.
Нам страшенно повезло сьогодні, що ви заїхали до нас, незважаючи на те, що графік у вас був зовсім інший, і запрошені ви були, так би мовити, не безпосередньо українською стороною, тим не менше ви приїхали до нас сьогодні, і ми мали досить цікаву розмову, яку ми зараз продовжимо в Інституті вже модерного мистецтва. Наше інтерв'ю, правда, йде в запис, і ми зможемо почути його в понеділок. Тим не менше, власне, я думаю, що ці враження вже на понеділок у людей будуть сформовані. Будете читати, так, свої твори?
Та, я сподіваюся, почитаю вірші якраз з останніх книжок.
Супер. Ну і, звичайно, величезна вдячність вам. І будемо чекати на жаданий собаки в нас в Чикаго.
Чекайте, обов'язково прилетимо.
Обов'язково.
Собаками,
можливо, навіть на цю виставу, яку будете показувати «Ля мама», так? Mm-hmm. Це в Нью-Йорку. Отже, шановні українці Чикаго, нам треба щось робити, щоб Сергій Жадан був у нас частіше з виставами і просто так, для того, щоб приїхати поспілкуватися з нами. Дякую.
Спасибі вам.
Дякуємо.
Реклама.
Перше в Чикаго – українське гумористичне шоу «VIP Тернопіль». Багаторазові учасники і призери української ліги КВН. Гумористичних проєктів «Розсміши коміка», «Бійцівський клуб», «Країна У». Переможці літнього кубку Ліги сміху 2016 року. VIP Тернопіль. Два виступи в Чикаго. 3 травня – середа. Український культурний осередок. Квитки без вікових обмежень. 6 травня – субота. Нічний клуб «Стеро». Вхід від 21 року.
Детальна інформація та продаж квитків на сайті molokod.us.
Місто Тернопіль.
Увага, якщо ви потребуєте транспорт вдень чи вночі для екскурсійних поїздок, щоб відвезти чи зустріти в аеропорту ваших рідних чи ділових партнерів, але не маєте автомобіля або ж не бажаєте їхати для уникнення незручностей, щоб в повній мірі насолоджуватися з друзями вечіркою в барі чи ресторані, телефонуйте до компанії «Чайка». Зробіть замовлення і в зазначений час наше авто з комфортом відвезе маленьку групу або компанію до 20 чоловік у потрібне місце. Якщо ви надсилаєте посилки до України з Чикаго з «Чайкою», то отримуєте подарунок. Компанія «Чайка», телефон 773-858-4141, 773-858-4141. Скористайтеся послугами компанії «Чайка». Цього року виповнюється 100 років, відколи сім'я музика вірою і правдою служить українській громаді Чикаго. Заснований в 1915 році Василем Музикою поховальний дім «Музика and Sons Funeral Home» в даний час працює і належить онукові засновника Майклу Музика. Поховальний дім «Музика» візьме на себе усі клопоти, пов'язані з організацією похорону. Це буде зроблено з дотриманням і вшануванням усіх українських звичаїв. Доступні різні варіанти захоронення або кремації, а також пам'ятники, квіти, великі каплиці, запис церемонії поховання на відео. Також можливе перевезення в різні країни світу для тих, хто бажає, щоб їхні рідних поховали на батьківщині. Похоронний дім «Музика and Sons» розташований за адресою 5776 West Lawrence Avenue. При потребі можливе використання приміщень інших районах міста. Тисячі сімей довірили похоронному дому «Музика» провести своїх рідних в останню путь. Довіртеся і ви. Додаткова інформація за телефоном 773-545-3800 або на сайті www.musicafuneralhome.com. До уваги власників автомобілів Mercedes Sprinter компанія «Автопарк» надає спеціальні ціни на сервіс і обслуговування, які проводяться на сертифікованому обладнанні. І тепер компанія «Автопарк» є також офіційно сертифікованим центром обслуговування від компанії Bosch. Якщо ви плануєте купити авто або здійснити ремонт вашого автомобілі, зверніться в «Автопарк». Адреса 1824 North 32 Avenue, Melrose Park. Ми проведемо безкоштовну діагностику вашого авто, перевірку акумулятора, рівня всіх рідин та коліс. Український сервіс для українців. Деталі на сайті autoparkus.com та за телефоном 847-301-1700. Увага, компанія «Автопарк» запрошує на роботу механіків з досвідом роботи. Деталі за телефоном 847-301-1700.
Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта О'Гер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Mount Prospect. Також в офісі проводить прийом лікар-стоматолог Євген Ткачук. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом «Незалежне радіо». Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288.
В ефірі «Незалежне радіо». Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер «Незалежне радіо» також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське незалежне радіо. Бо я.